gero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sarte pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrean,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
isuriak,
bihurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean, behatzertatik aurrera, arraio irratian.
Gabon danoi.
Gabon.
Hemen txegea berrize, hileko hirugarren ostegunean, zinema itxuako, hirugarren saioekin.
Hori da, eta gaur martxoak 21, udaberria iritsi zaiguia, daunekoz. Eta ez esan baino lehenuo, ba, lurralde pelagoetara joko dugu gaur saioan, eta lehenengo pistatxoa emango izuego.
Gure aurrenengo abestia. Eta entzun deun abesti hau, Morte de ese pequeño da.
Hori da.
Batukada bat. Antonio Pinto eta Ed Cortesena. Eta Ciudad de Dios pelikularen soinu bandako abesti bat.
Hori da. Espero deu danok dantzan hasi zeatela da honekoz.
Gu bai.
Hori da. Hasi gara, gure zorbalda moitzen pixkanaka, pixkanaka. Bueno, eta saioak inazteko, hori, ikusta jozen bezala, ba, Latinoamerikako zine berria iburuz izten goizuegu gaurkoan. Eta esan berda, zine berri hau irurogei garren hamarkadan sortu zala. Eta honen bultzatzaile, Glauber Rocha, Fernando Birri, Tomas Gutierrez Alea, eta Raúl Ruiz bezalako zinegileak izan ziala goizteak beste. Identitate propioa zuen mugimendu bat sortu zuen, eta aurreko hamarkadetako produkzio handia kontrajarritako autorizineakin hasi zian lanean. Alare, irurogeita hamargarren hamarkadan, hau da, hasi eta hamar urtetara, Latinoamerika jasen zituen ba, diktadura militarren ondorioz, zine berri honen zabaltzea gelditu intzan, eta kasu askotan galdu ere. Hau bultzatu zuen zinegile askok exiliatu inberri izan zuelako. Eta guzti hauen tartian, ba, nabarmena da, Txileren kasua, ze Pinotxeten agintepian, hau da, mila behatzireun da, hemen datuak behiratu merdia, mila behatzireun da.
Txuletarak hau da.
Irurogeita amairu garren urtetik, mila behatzireun da, larogeita behatzi garren urte bitartian, ba, herrialde hortan, etzala illa zineik produzitu.
Eta ben gauza kurioso nahi dizuegu konpartitu, aurreko asteburuan no pelikula, Txileko pelikula ikusten egon ginean zinetan, Eta bertan kontatzeu pixkat Pinocheten diktaduraren bukaeran intzan kanpaina bat. Egon zan kanpaina bat a favor del sí eta beste kanpaina bat a favor del no.
Hori da.
A favor de que Pinochet siguiera en el poder o a favor del no. Eta bentxe bertan zuekin nahi deu konpartitu a favor del no leloa edo abestia.
Hori da, bultzatuzun abestia.
Diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no.
Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no.
Vamos a decir que no, oh, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh, oh.
Yo lo canto sin temor.
Terminemos con la muerte, es la oportunidad
de vencer a la violencia con las armas de la paz.
Porque creo que mi patria necesita dignidad.
Por un Chile para todos, vamos a decir que no.
Vamos a decir que no, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh.
Yo lo canto sin temor.
Todos juntos a triunfar.
Vamos a decir que no.
Por la vida y por la paz.
Vamos a decir que no. Sí, la alegría ya
viene. Bueno, va, hori, no, ikusteko gomendatzen dizuegu hemendikan.
Hori da. Chile. Danoi buruen sartuko zitzaizuen ja honezko honik uste.
Gubi jokzinetik atea ginen abesti haukantatzen, bai.
Hori da.
Bueno, eta jarraitzeko zine Latinamerikararekin, diktadurak amaitu zianean, Latinamerikako zineak gauzak diren bezala kontatzeko gogo indartsu batekin birsortu zen, eta laurogeigarren hamarkadan militarren inguruko zinea izan zen gehien landu zuena edo zabalduena. Halare, esan berda, 2000-garren urtetik aurrea herrialde bakoitzak zine gintzan garrantzia handia hartu zuela, eta zine berri latinamerikarrak ba, nola edo ala zentzua pixkat edo indarra pixkat galtzen juntzala.
Hori da, talde zentzu hori azkenean nola individuo bakoitzak bere lanak
osondo egiten zituen.
Hori da, kalitatea handiakin sortu zituen, ba, definizio hori
galtzen juntzala.
Hori da.
Egun zine produkzio handiena duten herrialdeak Mexiko, Argentina eta Brasil diren arren, gainontzeko herrialdek ere kalitate handiko zinea produzitzen dute, eta hori dela eta zinegile independiente asko sortu dira azken urteetan, koprodukzio Europarren laguntzaz asko eta asko, baina bueno, azken finean presupuesto gutxi daukaten pelikulak dira, baina gidoi oso onak eskaintzen dizkiguten pelikulak, eta baita ere munduko leku askotara iristen diren pelikulak dira.
Hori da, gaur egun ikuste leku danetan daudela Latinoamerikar pelikulak zabalduta. Bueno, eta hori, ba, aipatu den bezala, produkzio handiena duten herrialdetako bat Mexiko da. Eta jarraian eskainiko izuegun abestia, ba, Mexikoko pelikula baten soinu bandakoa da, hau da, Amores Perros pelikulakoa.
Me van a matar.
Hori da, Julieta Venegasen abesti bat. Eta, bueno, berekin uste zaitu iztegu.
Tu eres mía. Que siempre he buscado, me dijo un día y yo sonrió satisfecha y confiada en que lo nuestro es la verdad y confiada. porque tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado.
Bueno, ba, leno esan duen bezala, hau Julita Benegasen abesti bat izan da, me van a matar, eta bereziki dedikatu nahi dio abesti hau, Atalkako entzulek onen nahi edo, jarraitzaile sutxuen nahi. Beak ulertuko zein da, espero deu. Eta ez badu ulertzen esango jo burrengoan, kanta bat dedikatu jogula. Bueno, eta saioakin jarraitzeko, ba, hemen zine latinoamerikarrai buruz informazioa bilatzen ibili ganean, aurkitu dugu interneten artikulu bat, 10 razones para amar el cine latinoamericano. Eharra itz luzia. Bueno, hori, titulu hortako artikulua aurkitu dugula, eta amar arrazoi edo plazatze izkigu, ba, zine hau ezagutzeko eta maitatzeko.
Oida, eta horren nungo izango litzake, ba, zine independientia dela, eta independentzia hori plazaratzeko nahi dituzten ideiak eta gauzak kontatzeko modu zuzenarekin lortzen dutela.
Hori da. Bigarren arrazoi bezala, esaten digu, ba, denuntzia politiko eta sozial da, bai, denuntzia politiko eta soziala iteko instrumentu bezala erabiltze dela zine hau, eta batez ere, nik uste izango gala, jasan dituzten erregimen autoritarioan memoria bat edo erakusteko, igual, pasaduen guzti hori, no? Modu informatibo batean eta
informatibo batean eta baita ere ba bizi izan duen guztia ezaztutzeko. Generazioz generazio ba
kontura historia beti buruan edukitzeko.
Memoria historikoa.
Hori da.
Bueno, hirugarren arrazoietako bada zine edo pelikula mota hauek gauza asko transmititzen dizkiguela medio oso gutxikin. Ba, bueno, oso presupuesto txikiak dazkaen pelikulak dira, oso historio simpleak dira, baina gertukoak dira eta bueno, asko enkantzatzue edo
bai.
Edo lortzue, ba hori,
pertsonen interes hori sortze due.
Azkar iristia.
Hori da. Eta artikulu hontan komentatzen zen, ba, menos es más, azkenean gauza gutxekin nola asko esate duen, less is more, esaldi oso ezaguna eta guri behin irakasle batek lehenengo mailan esan zegoen bezala. Gutxiago gehiago, baino gehiago da. Horrekin ez zaitezte gehatu, parre batzu bota, eta listo, gukin genuna.
Hori zuen arkitekturakoak harrapatuko zuen zegu?
Hori da. Norbait aitzen nahi baldin bada, bai, harrapatuko.
Bueno, aipatzeue artikuluan baitare, hizkuntza ikasteko aukera paregabia dela, zine latinamerikara ikustia.
Hori da.
Hizkuntza iguala itzeite arren,
bai.
Batzutan ikaragarri kostatzea, ulertzea.
Hori da. Eta askotan, hori da, eta askotan pelikula ikusten aztezean nian, eta ez, ze zan du, gaina, askotan askar hitz egite du,
oso, zaki, oso askar.
Gu bezala motorra hartuta ibiltzean horietako edia.
Eta erderaz hitz egin batzutan, ezin dira ulertu.
Karo, hori, hitz asko ez ditugu ulertzen, eta esa era asko gutxio. Eta, bueno, artikulu hortan esaten du, ba, hizkuntza ikasteko modu hona dela, eta guk hemendikan defendatze dugu, edo zein hizkuntza ikasteko moduan badala, ba, zinea bere...
Bersio originalian ikustea.
Hori da. Hori tatuatu imerko. <Baitian.
laughs>
Bueno, bestalde, esaten du baita, ba, pelikula hauek, ui, pelikula hauek, hango lurraldia eta kultura ezagutzeko modu onba diala. Ze, aipatu den bezala, ba, oso oinarri soziala izate du eta behar ere gizartia, modu oso garbi baten erakuste dugu.
Hau da, haien kultureta eta ohitureta bidaiatzeko modu parega bat.
Hori da.
Azken finean esateguna da, ba hori, bide oso zaila dakaen pelikulak diala, ze aurre ateatzeko asko borrokatu berdue, presupuesto oso gutxi dakae, produkzio txikia dia, eta jende askoren kolaborazioarekin batera ateatzea aurrea, historio oso simplea kontatzen dizkigu, baina pertsonen gana oso errez iristeianak.
Hori da. Eta guzti haun, ba, leheno aipatu da artikulu baten aurkitu duela, artikulu hau Pablo Gotbarkek idatzetakoa da, gizon hau ba, idazlia da, kritikoa eta realizadoria. Eta bertako zati bat edo irakurriko dugu, da? Ze, interesgarri irutu
bai,
zaigu.
Erderaz irakurriko dugu, irutu zaigulako gure itzulpen traketxakin.
Hori da, gaitasuna ez dela oso handia.
Piskat ba, garrantziak enduko jaula.
Hori da.
Orduan, ba hori, Pablok esategun azken finean da zinen Latinoamerikarraren inguruan, que es el orgullo de pertenecer a Latinoamérica, la necesidad de contarlo todo, de denunciar, de pedir justicia, no olvidar, o simplemente de comunicarlo con una nueva visión. Querer un cambio, compartirlo y, ¿por qué no?, tal vez influenciar, ayudar a una simple alma solitaria. El cine latinoamericano se sigue renovando y revolucionando. Es la historia viva de Latinoamérica.
Ue, txalo, txalo. Txalo atzik.
Lehen esan bezala, ba hori, historia, memoria historiko...
Bai, beste edo. Instrumentu bada.
Hori da.
Horretarako.
Hori da.
Ta bueno, hain beste itzein da gero, txapa, bueno, txapa, espero interesgarria irutu zaizuela. Ba, urrengo kantakin jarraituko deu. Kasu honetan, baita, Mexikoko pelikula batetako kanta bat aukeratu deu. Itu mama tambien pelikulakoa, hor aktoreza espainol bat azaltzea.
Mari Berdu.
Hori da. Eta kanta horretako Here's Come to Mayo abestia aukeratu deu.
Molotov.
Molotov, danok ezagutuko duzuen artista, taldiana.
Molotov versus Daft Pistols.
Hori da. In the porno flick, yeah, but that's not it. I know you're gonna flip. I did her in the shit and she let one rip. But me and you was boys like stink on shit. Crack a fucking boot and give me a sip. Se pone hasta el gorro, le gana la risa. Después de una hora le viene la eriza. Le hablo al tocayo, se saca otro gallo. Le sube, le baja, se pone morado. Me fui para afuera para echar vacilón. Entre bencho, abacho y apapacho, gacho. Si ven a la Diana, le mando un abracho.
living on loca. With a lick of your tit and a flick of your click, moisten your slit and here comes a dick. Mom turning trick, make it kinda sick. You thought she was a chip but she was sitting on my prick. Happens all the time, this kinda shit. Second little swallow, first little spit. Yeah, she's a pro, I bust straight hard. She took my mayor right through her back door. Someone ain't right. I'm off like a bucket. Everyone fuck it. Scabs round the mouth. Can't let the bitch suck it. Fuck it. Get around the back door. You slip it in and there's room for one more.
Gogoratu, Arraio Irratia entzuten ari zaretela, FM-ko 93.3an, eta udaberria iritsi da.
Guantxe komentatzen egitean, abesti martxosituak ekarri ditugula gaur. Bestetan igual konparatuta.
Basan garaia, eh?
Bai, bai. Euski jatea zaigu, eta ja, ogolare berotuta da gau.
Eta bueno,
hori da. Eta saioakin jarraitzeko, ba, bi filmetaz itzengo dugu gaur bereziki. Hau da, Ciudad de Dios pelikula brasildarrataz eta La teta asustada pelikula perutarrataz.
Hori da. Eta aurrenengoa Ciudad de Dios 2002 urteko filme bada. Fernando Meirellesek zuzendutakoa, brasildarra. Eta pelikula hau Paulo Linsek idatzitako novela batean oinarrituta dago. Eta novela hori eraberean ba, gertakari eta pertsona irrealetan oinarritutako novela da. Filma, Ze Pequeño eta Mane Galinaren arteko borrokan oinarritzen da, Ciudad de Dios izeneko Rio de Janeiroko fabelan, barruan. 70 eta 80garren hamarkadaren inguruan, violentzia eta drogen trafikoa fabeletako lege bihurtu dira, eta bertan bizi diren gazteen amets eta ambizioetan oinarritzen da.
Hori da, eta jarraian?
Ba, jake martxa askokin hasi gehan, bentxe... Bosanova abesti brasildar bat nahi da zuekin konpartitu.
Arnaz hartuko du, arnaz pixkat.
Amorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Bacana, uma estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
você também me lembra a alvorada quando chega a iluminar. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser bacana. Não há estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro.
Bueno, espero gustatu zaitu, zaizuela beste hau.
Itzega begatu zera.
Bai, eske dantza erainita. Bueno, gogoratu Ciudad de Dios pelikulako banda sonorako abesti bat izan dela hau. Eta Carlota abeslari... Carlota da. Kartola barkotu. Joe, gaurri harkin abil. Bueno, Kartola...
Sexu aldatu jo, zua abeslari, baina, bueno, gorri du.
Bueno... Kartola jarritan abil gaur, saldila bezala. Bueno, abeslari kompositore eta poetaren samba bat izan dago. Batzuk dantzatu ingo zuen, gut dantzatu du pixkate bai.
Saiatu
ga. Hori da. Eta esan kuriositate bezala, ba, musikari brasildar honek bere lehen albuma 75 urtekin atea zula, batzuntzat jubilazio edadia izango gana. Bueno, ez dakigu, ja guretzako noiz izango gana, baina hola goatuko deu. Eta ba, musika brasildarran influentzia handi bat sortu dula gizon honen musikak gaur egun, hori da. Eta ba, pelikulakin jarraitzeko, aipatu filmian agertzen dian aktore gehienak ez diala, aktore profesionalak, ze baizik eta ba, fabeletan bizidian jende gaztia. Ze zuzendariak eta ez zuen nahi, ba, aktore ezagun baten aurpegia edo bertan azaltzia, histori hauen kontaketan azaltzia.
Aldan eta errealismo gehiena nahi ziren eman pelikulai, eta horregatik fabela baten grabatzia erabaki zuen. Ez Ciudad de Dios fabelan, baina bai ingurutako fabela baten. Eta adierazi zuen zuzendariak, ba, ingurutako narkotrafikanten baimena behar izan zula fabeletatik ibilia alizateko eta bertan grabatzeko. Eta denboakin onartu zuen grabazioa horren arriskutsua izango zala jakin izan bazun, ba, bueno, ez zelula errepikatuko.
Hori da, igual, movida hortan ez zara sartuko.
Hori da.
Bueno, azkenean, ba, sari ugari jaso ditun filmia izan da hau, eta ezaguna izan zan, ezaguna inda batez ere erabili dugun montaje agresiboan gatik. Ze karga emozional indartxu eta irudi harrigarriak nahaztuta, ba, pelikulai erritmo oso berezia sortu dio.
Errealismoz betetako pelikula bada eta batzutan naztu itezu dokumental bat ikusten aizean edo fikziozko pelikula bat ikusten aizean.
Hori da. Eta bestea beste batekin jarraituko dugu jarraian.
Eso es, rapaziada! Ese es el voz da CDD, alo Cidade de Deus! Atenção! Vamos que vamos! Deixa comigo! Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de chora mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. Get it. Esse é o bonde da CDD. Presta atenção. Toma em torno de brincadeira, não. Filho chora, mas não vê. Atividade no serviço. Olha o processo. Olha o processo. Se liga. Segura que é badete. Não vai estar só do calício. O peixe é grande. É isso aí, rapaziada. E Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus.
Uste temendik atea da, zanbaik azta jongo gala.
Hori da, ja, gerrilla moitzen, praktikatzen pixka, tiki.
Saiatzen. Bueno, entzun duguna bestia, konbite para vida da, zeu Jorgena. Eta esan zeu Jorge Bea, filmeko protagonista nagusitako badala, abeslari hau. Bea da Mane Galina, filmean. Zeu Jorge favela baten jaiotakoa da. Kalean bizi izan zen urte askotan, eta musikari esker, ba, fabelatik eta kaletatik ateatzia lortu zuna. Eta bueno, gustet Brasileekin eta pelikula honekin...
Bai, nahiko indau ez da.
Esan deula.
Hori da, gomendatu pelikula ikustia, nik etxeko lan hori betetzeko dakat, oain dikan, hor dakat, ordenadoreko eskritori joan pelikula.
Uh-huh.
Eta hori aipatu zaila dela pelikula gaurritzen godeun pelikula aurkitzia. Ze...
Interneten ez bada leku gutxitan daude aurkitzia.
Hori da.
Ze bideoklubetan zaila da eta liburutegitan
bai,
ez ditugu aurkitu.
Zarauzko liburutegian ba omen dago berez, baina norbaiten etxian dago lapurtuta.
Así que Ciudad de Dios da ganak bere etxian, mesedez itzuli.
Hori da.
Zetan hau nahi dugu ikusi.
Hori da. Eta bihar jende gehiok.
Hori da. Eta ia Brasilekin bukatzeko eta Ciudad de Diosekin bukatzeko metamorfose ambulante nahi deuzuekin elkarbanatu. Raúl Seixasena. Eta hori gaur egun guztian zihar buruan bueltak aukieten abestia.
Hau igual ez da inbosa nobero, ez da?
Ez.
Hau ya desberdina da.
Lhe tenho amor, lhe prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha.
Raúl Seixa zen kanta uta gero. Lasai gatu ez da?
Bai.
Bai, lore batzuk ikusi dugu egan. Beak ikusiko zitu bezala.
Ostadarra ere bai.
Ostadarra. Xagua etzaigu azaldu guen ikan. Dik uste diskutatuta da bilela. Beare, lorian gainean imaginatzen. Bueno, txoak eiak alde batea utzita. Saioak jarraituko deu. Eta komentatu, ba, Brasiletik, beste herrialde batean ingo dugu lasalto gain. Ba, produkzio txikiagoko herrialde batea, hau da Perura ingo du salto, eta Lateta Asustada pelikula komentatuko ditu dugu.
Emakume batek zuzendutako pelikula da, eta baita emakume batek protagonizatzen duena.
Hori da. Orduan, ba, Lateta Asustada, Claudia Josak zuzendutako pelikula perutarra da, eta 2009 urtean estreinatu zen. Bertako protagonista Magali Soler abeslari eta aktoreza ezaguna da. Ez dakit, guretzat igual ez da egin ezaguna, baina Latinoamerikan oso ezaguna omen da. Ez dakit, zera, kulebroitako aktoreza bezain ezaguna izangoan, baina ezaguna, hori da. Eta komentatu filmean, bueno, bere aktore papera itiaz gain, ba, asko abesten dula. Eta momentu berezi batzuk sortzen dira azkenean bere abesti.
Momentu oso intimoak,
zegoen
nukenik, ez?
Hori da. Pelikula oso intimoa data.
Intimista.
Hori. Amen. Tekniko kionde izan da. Bueno, eta pelikula honek, ba, Peruk 20. Mendeko azken bi hamarkadetan jasandako violentzia politiko garaian, ba, bortxatuak izan zian emakume guztian beldurrak jasotze ditula esan daiteke. Eta ba, pelikula noiz estrenatu zen, da, Cesari irabazi zituen, ba, guantxe komentatuko dizuegu, ez da?
Bai, berri, eske pixkatzea, gatu nahi zabezti, eta gero. Lo, Berlineko, Berlina de zinemaldian estrenatu zen pelikula hau, eta pelikula honenaren urrezko hartza irabazi zuen, 2009 urtean.
Hori da, urrezko hartza da, azkenian, sari banaketa hortako saririk potentiena, edo. Hemengo.
Horreko saioan itzen gerrun, Berlina detaz.
Eta honez gain, esan behar da baita, 2010 urteko Oskarren sarietan, atzerriko filme onenaren izendapena jaso zula. Eta azkenian Oskarretan izendapen bat jaso duen lehenengo pelikula perutarra izan dela. Ez dakigu bakarra izan da, no ez? Baina lehenengoa bai behintzat.
Bueno, informatuko gara hurrengoako.
Hori da.
Eta guain, ba, bueno, Lateta Asustada filmeko soinu bandarekin uste izuegu. Bokita de Bonbon.
Los Paquines.
Los Paquines.
Impresionantea da YouTubeen bideoa ikustea. Los Paquines.
Thank you. esas formas bonitas, cuerpo de mujer, cada vez un poema para el corazón, dulce como la crema, rica de un bombón. Y dame tu boquita de bombón, así con un poquito de pasión. Y dame tu boquita de bombón, ven y dame tu amor. Y dame tu boquita de bombón, así con un poquito de pasión. Y dame tu boquita de bombón, ven y dame tu amor.
Boquita de bombón.
Con ese cuerpo de mujer. Hemen mehatxu batzuk egon dian mikrofonoak iriko diala. Baina, oain dikan, ez duzu hori eukiko. Ha, oain dik ez.
Ez kondu handakaten honek abestia, abestu beste egiztu duten mikrofonuan aurrean. Eta esan dios, venga, irikin guztu mikroa eda.
Karaoke batean imaginatzen aiz.
Bueno, alateta vale. Sustadak jarraituko dugu, bestela joan ingo zaigu pelota.
Antxua.
Historio honetan, protagonista Fausta da, eta bere sinismenaren arabera Faustak lateta sustada gaixotasuna daka. Gaixotasun arraro honek, beldurrak eta sufrimenduak amaren gatik semealaben gana pasatzen ditu, amak esnearen bidez. Orduan, gaixotasuna amak 1980 eta 1982 arteko Peruko terrorismo garaian bortxatua izan zelako dauka, eta ondorioz, protagonistak Faustak ere badu gaixotasun hori, ba garai hartan bere amaren barnean zegoelako eta une hori bizi izan zuelako.
Hori da. Azaltze da, lehenengo eszenatako batean bere amak azkenian pelikulan zehar bere bizipen guztiak bere alabai ketxua hizkuntzan abestutako abestitan kontatze izkio, eta ba, bizipen hori ba, bea barne zeola bortxatu izan zala, ba, lehenengo abestian kontatzen dio.
Hori da.
Eta zer gertatzen da pelikulan, ba, ama, ba, batian, gure amatxo hau, kantatze iguna hiliten dala. Eta emakume Fausta izeneko emakume honek ba beldurta sufrimendu guzti hoiei ba bakarrekin berdiola aurre. Ba naiz ta garai gogor hoiek pasata izan zian ba hain barneratuta ditu beldur hoiek ze ezin nula lasain bizi.
Hore da.
Ba adibidez gizonan albotikan espaldi baditu gizon hoiek ezautzen ez da pasatzen. Egoera bereziak eta bai. Gogorrak.
Horrekin batea, ba, kultura eta bizitzeko moduak oso ondo adierazteitun pelikula badala uste deu.
Bai.
Oso gomendagarria.
Bai. Eta lehen esan duen bezala oso intimista.
Oso.
No se, bai. Gusta gatu gaur ikustita.
Eta, ba, bueno, ba, kumbia peruanuan, egen zuekin...
Kompartitu.
Los destellos taldearen Elsa. Abestiakin batea.
Honekin karaoke pixkatengo dugu.
Baina eskutuko karaokea.
Esos tus ojitos me han envenenado.
bueno, eta saioa bukaera iristen nahi gea.
Hori da. Ai, antxoa junta. Ni kantakin gaur nabil, eta gizai gertatzaiten, bueno. Hori da, eta hilabetero bezala, ba, datorren hastian izango dian zine emanaldita forum eta zine forum eta ez itzingo izuegu gure agendan.
Uh-huh. Bueno.
Zer gertatu zaigu. Agur. Ez gajo guen ikan azai. Bueno, ba, martxoak 22an ostirala, Zumarragan, Zelaia Aristi aretoan, zine klub butaka 21an barne, Submarin pelikula botako due, Richard Aioa deren Submarin. Hau, gauko amarraketa laurdenetatik aurrea izango da.
Irunen, Amaia Kultur Zentroan, Sinema Musika Agertokira Zinezikloan, Un Americano en París, gaueko 8:00.
Jarraitzeko, martxoak 25 astelena, Hendaian, Le Variete gelan, Hendaia Euskaraz 2013 festivala nola daidan gertatzen egun hauetan, ba, bertsolari filma botako due. Hau, gaueko 9:00 aurrea izango da.
Martxoak 27 asteazkena, Bergaran, Zabolategi aretoan, Manual para fabricar un terrorista filme dokumental txekiarra emango dute, gaueko 8:00 aurrera.
Eta martxoak 28 osteguna, ostegun santua, batzuk oso santuak ez gain arren jaiekuko du. Irunen, Amaia Kultur Zentroan, Zinema Musika Agertokira Zine Zikloan barruan, Txiko Irrita pelikula dutako due, 8:00 aurrera, gogoratu pelikula hau komiki bateretatik datorrela.
Martxoak 27-31 Donostian, Lupa 2013 dokumentalen mostra ospatukoa.
Bai, azkenean informazioa dakazue irubikoitza lupadoc.com blogean eta ba, jaiegun hauetan ikusi dugu agenda oso urria izan dela, ze ez daude gauza asko. Nik uste danak telebistako Benurri ikusten geratuko dira.
Eta hori ikusi nahi ez badezue, ba hori, Donostian Lupa 2013 dokumentaren bai. Mostra dakazue.
Eta da Guardetxean Donostian eta Errenteiko beste sala batean, baina bueno, interneten behiratuta hor dago dana informazio guztia.
Bueno, eta agurtu baino lehen, gogorarazi, korrika martxan dela.
Bai, korrika, txin, eganen korrikakin, korrika.
Larumatontan pasatzea lasa dautzetik, eguerdiko ordubiak inguruan.
Hori da, et,
eta danok animatzen zaituztegu bertan parte hartzea, eta ezin baldin badezue behintzat arraio irratia piztutzea, ze saio berezi bat izango da korrikan izenean, edo korrikai buruz.
Hoi da. Eguerdiko ordu batak inguruan.
Hori da, baina informazio gehiago beti bezala arraio.neten jasoko duzue, hasi que lasei izan.
Eta gure gaurko saioan amaiera iritsi da.
Hori da. Eskerrik asko, berriz ere irratian guri entzuten zaudeten guztioi.
Gaur asko disfrutatu deu.
Hori da.
Behingoz uste deu dana ondo atea zaigula.
Hori da. Grabatu deu audazitikin, hemen aiga, behira eta behira audazitiri. Baina ez gaur disfrutatu deu.
Hori da.
Uste tori transmitituko genulere.
Eta bukatzeko gauza berezi bat nahi deuzuekin konpartitu. Lateta sustadako perla, berezi bat.
Hori da, ikusi pelikula eta konturatuko ezeate zeba esan daun perla, berezi bat.
Ondo izan, aste hona uki eta gogoratu asteburuan korrika zarotzetik pasatzeala.
Eta igandian, danok Baionara.
Hori da, eta hurrengo ostegunean.
Konazpitan lardaskan saiokoak izango dituz beha. Ezkerrik asko.
Ondo izan, ondo izan. Gabon.
Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena. Si quieren saber cuánto durará, durará el contrato con esa sirena. De un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinoa para la sirena, y así la sirena se quede contando. Dice la sirena que cada grano significa un año. Cuando la sirena termine de contar, se lo lleva al hombre y le suelta al mar. Pero mi madre dice, dice, dice que lo que más difícil de contar es. Y la sirena se cansa de contar y hace el hombre para siempre. Ya se queda con el don.